Գլուխ 11-րդ. Իմ առաջին ընկերը. Տիկին Միլիգանը, Արթուրի մայրը, անգլուհի էր. Սկզբում ես կարծում էի, թե Արթուրը նրա միակ տղան է. Բայց հետո իմացա, որ նա մի զավակել է ունեցել, Արթուրի ավակ եղբայրը, որը մի քանի տարի առաջ կորել է, շատ խորհրդավոր հանգամանքների բերումով. Այն ժամանակ Տիկին Միլիգանի ամուսինը մերձի մահ էր, իսկ ինքը Տիկինը նույնպես պառկած էր ծանր հիվանդ ուշակորույս վիճակում. Այդ պատճառով երեխայի որոնումները հանձնարավ ամուսնու եղբայրը, Ջեյմս Միլիգանը. Այդ ընտրությունն անհաջող էր, որովհետև Ջեյմս Միլիգանը ամենևին շահագրգռված չէր, որպեսզի կորած երեխան գտնվի. Անգլիական օրենքների համաձայն Ջեյմս Միլիգանը ժառանգում էր իր եղբորդ դիտղոսը ու կարողությունը այն դեպքում, եթե եղբայրը զավակ չունենար. Բայց Ջեյմս Միլիգանին չհաջողվեց ստանալ սպասված ժառանգությունը, որովհետև շուտով Տիկին Միլիգանը ունեցավ մի տղա ևս, Արթուրին. Ճիշտ է, այդ երեխան այնքան թույլ էր, որ բժիշկները նրան երկար կյանք չէին խոստանում. Ամեն րոպե նա կարող էր մեռնել. Եվ այն ժամանակ Ջեյմս Միլիգանը հավատացած էր, որ վաղ թե ուշ իր հույսերը կիրականանան. Պետք է միայն համբերությամբ սպասել. Եվ նա սպասում էր. Բայց բժիշկների գուշակությունները չարդարացան. Մոր հոգատարությունն ու խնամքը փրկեցին Արթուրի կյանքը. Չնայած տղան միշտ հիվանդ էր, և բժիշկները բազմիցս մահվան էին դատապարտել նրան. Վերջին ժամանակներս Արթուրը հիվանդացավ մի նոր ու ծանր հիվանդությամբ, ազդրի ոսկրախտով. Բժիշկները պատվիրել էին նրան պարկել անշարժ. Այդ ժամանակ Տիկին Միլիգանը Բորդոյում գնեց մի փոքրիկ լաստանավ և դարձրեց այն լողացող տնակ. Շնորհիվ դրա Արթուրը կարող էր միշտ լինել մաքուր օդում, և միայն վատ եղանակին նրան սենյակ էին տեղափոխում. Մի ամիս առաջ մայր ու տղա դուրս էին եկել Բորդոյից, և Հարոնայով դեպի վեր նավարկելով ընկել էին հարավային ջրանցքը. Այստեղից լճերի ու ջրանցքների մի ամբողջ շարք անցնելով, նրանք կարող էին դուրս գալ Սենա, հասնել Ռուան, և այնտեղ շոգենավ նստելով վերադառնալ Անգլիա. Լաստանավում գտնվելու առաջին օրը լաստանավը կոչվում էր Կարապ. Ես ծանոթացա այն նավախցիկին միայն, ուր ինձ տեղավորել էին. Այդ փոքրիկ սենյակը 2 մետր երկարություն ուներ և մոտ 1 մետր լայնություն. Բայց այնտեղ կար ամեն բան, ինչ անհրաժեշտ էր. Նավասենյակի կահավորանքը մի կամոդ էր միայն, բայց ինչ հիանալի կամոդ. Վերջին տախտակը բարձրանում էր թե չէ, հայտնվում էր անկողինը, ներքնակով, վերմակով ու բարձով. Իհարկե այդ անկողինը այնքան էլ ընդարձակ չէր, բայց մի անգամ այն հարմար էր քնելու համար. Անկողնու տակ մի արկղ կար, որը բաժանված էր մասերի, ուր կարելի էր դնել սպիտակ եղենն ու հագուստը. Անկողնու գլխավերևում ամրացված էր մի շարժական տախտակ, որը ծառայում էր որպես սեղան. Ոտքերի մոտ կար երկրորդ շարժական տախտակը, նստելու համար. Փոքրիկ, կլոր լուսամուտից բավականաչափ լույս և օդ էր թափանցում. Երբ ես հանվեցի ու մտա անկողին, իսկույն մեռածի պես քնեցի. Այս անկողինն ինչքան ավելի փափուկ էր այն փշատերևներից, որոնց վրա քնել էին նախորդ գիշերը. Գիշերային լռությունը արդեն չէր վախեցնում, իսկ լուսամուտից ներս նայող աստղերը ինձ աշխուժություն և հույս էին ներշնչում. Որքան էլ քաղցր լիներ իմ քունը այս նոր բնակավայրում, բայց եւ այնպես ես արթնացա լուսաբացին, որովհետև անհանգստանում էի սաներիս համար. Ես նրանց գտա տախտակամածում, ուր նախորդ երեկոյան տեղավորել էի. Նրանք քնած էին այնքան խաղաղ, կարծես վաղուց ի վեր ապրելիս լինեին այստեղ. Երբ ես մոտեցա, շներն արթնացան և ընդառաջ նետվեցին. Միայն հոգյակը չշարժվեց ստեղից, չնայած մի աչքը կիսաբաց էր, այլ ընդհակառակը սկսեց բարձրաձայն խռմփացնել. Ես իսկույն հասկացա, թե բանն ինչումն է. Սինյոր հոգյակը նեղացել էր, որ իրեն չեմ տարել իմ նավախցիկը. Նավավարը, որին ես տեսել էի նախորդ օրը, արդեն վեր էր կացել և մաքրում էր տախտակամածը. Իմ խնդրանքով նա կամրջակներն իջեցրեց, և ես խմբիս հետ կարող էի ափ իջնել. Շների և հոգյակի հետ խաղալով, վազվզելով, ցատկելով արվակների վրայից և բարձրանալով ծառերը, ժամանակն աննկատելի անցավ. Երբ մենք նավ վերադարձանք, ձիերը արդեն լծված էին և սպասում էին ճանապարհ ընկնելու ազդանշանի. Ես տապեցի բարձրանալ տախտակամած. Մի քանի րոպե անց խարիսխը բարձրացվեց, նավաստին կանգնեց ղեկի մոտ. Ձիերին կշողը հեծավ ձին, նավը կապող ճոպանի ճախարակը ճռռաց և մենք շարժվեցինք. Ինչպիսի հաճույք է գետով նավարկելը. Մեր լաստանավը թեթևորեն սահում էր ջրի վրայով. Անտառապատափերը դանդաղորեն անցնում էին մեր մոտով, և ոչ մի ձայն չէր լսվում, բացի ջրի ճողփյունից և ձիերի վզներին կապված զանգակների խողանջից. Տախտակամածին կանգնած ես նայում էի բարձր բարդիներին և վաղորդյան խաղաղ օդում սարսռացող տերևներին. Բարդիները շարան-շարան ձգվում էին ափի երկայնքով, կարծես թանձր, կանաչ վարագույր էին կազմել, որը ներս չէր թողնում արևի վառ ճառագայթները, այլ միայն մեղմ ու քնքուշ լույս էր սփռում տերևների միջից. Որոշ տեղերում ջուրը թվում էր բոլորովին սև, կարծես նրա տակ անհատակ խորություն կար, ուրիշ տեղերում ընդհակառակը թափանցիկ էր, և կարելի էր տեսնել փայլփլուն քարերը ու թավշյա ջրախոտերը. Ես լիովին կլանված էի այդ ամենը դիտելով, երբ հանկարծ լսեցի, որ ինձ կանչում են. Իսկ ույն ետ նայեցի, ձայն տվողը Արթուրն էր, որին դուրս էին բերել տախտակամած. Նրա հետեր և մայրը. «Ինչպես քնեցիր?» հարցրեց ինձ Արթուրը. «Երևի ավելի լավ, քան դաշտում». Ես մոտեցա նրան և քաղաքավարության պատասխանեցի, միաժամանակ դիմելով մորն ու որդուն. «Ո՞ր են շները», շարունակեց Արթուրը. Ես կանչեցի շներին ու հոգյակին. Նրանք մոտեցան բարևելու, իսկ հոգյակը սկսեց ծամասրություններ անել, ինչպես միշտ անում էր մեր ներկայացումներից առաջ. Բայց այդ առավոտ ներկայացման մասին խոսք լինել չէր կարող. Տիկին Միլիգանը տղային պարկեցրեց ստվերում, և ինքն էլ նստեց նրա կողքին. «Խնդրում եմ շներին ու կապիկին տանես», դիմեց նա ինձ. «Մենք հիմա պարապելու ենք». Ես անմիջապես խմբիս հետ քաշվեցի ամենահեռավոր անկյունը. Ինչ կարող էր պարապել այդ խեղճ, փոքրիկ հիվանդը. Ես տեսա, որ մայրը պատվիրեց նրան կրկնել դասը, իսկ ինքը գրքով ստուգում էր նրան. Տախտակին պառկած Արթուրը պատասխանում էր, ավելի ճիշտ, փորձում էր պատասխանել, որովհետև անդադար կանգ էր առնում, սխալվում էր, և չէր կարողանում նույնիսկ երեք բառ կապակցված արտասանել. Մայրը համբերությամբ, բայց համառորեն ուղղում էր նրան. «Դու էլի չգիտես առակը», ասաց նա. «Օ՜, մայրիկ», վշտացած պատասխանեց Արթուրը. «Ինչու չես սովորել»։
«Չկարողացա»։
«Ինչու»։
«Չգիտեմ»։
«Որովհետև չեմ կարող»։
«Որովհետև ես հիվանդ եմ»։
«Քո գլուխը չի ցավում»։ «Եվ ես երբեք թույլ չեմ տա, որ դու հիվանդության պատրվակով տգետ մնաս»։ «Ինչու ես ինձ այդպես վշտացնում»։
Ինձ թվում էր, որ տիկին Միլիգանը չափազանց խիստ է, թեև նա խոսում էր խաղաղ ու քնքուշ ձայնով.
«Մայրիկ, ես չեմ կարող»։
«Հավատացնում եմ քեզ, որ չեմ կարող»։
Եվ Արթուրը լաց եղավ. Նրա արցունքները չընկճեցին տիկին Միլիգանին, թեև նա թվում էր հուզված ու վշտացած. «Ես ուզում էի թույլ տալ, որ դու այսօր առավոտյան խաղաս Ռեմիի և նրա շների հետ», շարունակեց տիկին Միլիգանը։ «Բայց հիմա դու չես խաղա նրանց հետ այնքան ժամանակ, մինչև անսխալ չպատասխանես ամբողջ առակը»։ Այդ ասելով նա գիրքը տվեց Արթուրին և գնաց իր նավախցիկը։ Մենակ մնալով, Արթուրը սկսեց կրկնել դասը. Ես տեսա, թե ինչպես էին շարժվում նրա շուրթերը. Ակնել է վեր, որ նա ջանք չէր խնայում և աշխատում էր սովորել. Բայց այդ աշխատասիրությունը երկար չտևեց. Շատ շուտով նա սկսեց նայել գրքին վերևից, և նրա հայացքը, որ այս ու այն կողմ էր թափառում, հանդիպեց իմ աչքերին. Ես նրան նշան արի, որ զբաղվի դասով. Նա հեզորեն ժպտաց, կարծես շնորհակալություն հայտնելով խորհրդի համար, և աչքերը հառեց գրքին. Բայց շուտով գրքին սկսեց չորս կողմը նայել.
«Ես շատ եմ ուզում առակը սովորել, բայց ոչ մի կերպ չեմ կարողանում»,
դիմեց նա ինձ. Ես մոտեցա նրան.
«Բայց դա բոլորովին էլ դժվար չէ», առարկեցի ես.
«Ընդհակառակը, շատ դժվար է».
«Ես կարող եմ անգիրասել», առաջարկեցի ես.
Արթուրը գիրքը վերցրեց, իսկ ես սկսեցի ասել առակը. Նա ուղեց ինձ ընդամենը 3 թե 4 անգամ.
«Այ քեզ հրաշք, դու իսկապես որ առակը գիտես»,
սարմացած բացականչեց Արթուրը.
«Ոչ շատ լավ, բայց ինձ թվում է, որ հիմա արդեն կարող եմ անսխալ պատասխանել.
Երբ հասցրիր սովորել»?
«Երբ մայրիկդ բարձրաձայն կարդում էր, ես ուշադրությամբ լսում էի, իսկ հետո պարզորոշ պատկերացրի այն ամենը, ինչի մասին խոսվում է առակում. ոչխարներին, ուլերին, նախիրը, պահապան շներին ու հովվին»։
«Հիանալի է», բացականչեց Արթուրը. «Հիմա ես էլ եմ տեսնում այդ ամենը. Եվ գիտես, ես համոզված եմ, որ հիմա կսովորեմ առակը»։
Եվ իսկապես, քառորդ ժամ չանցած, նա անգիր սովորեց առակը։ Քիչ հետո եկավ տիկին Միլիգանը։ Մեզ միասին տեսնելով նա բարկացավ, մտածելով, որ մենք խաղում ենք, բայց Արթուրը ժամանակ չտվեց նրան որևէ բան ասելու։
«Ես առակը գիտեմ», բացականչեց նա։ «Ռեմին ինձ օգնեց սովորել»։
Տիկին Միլիգանը զարմանքով նայեց ինձ։ Այդ ժամանակ Արթուրը, նրա խնդրանքին չսպասելով, անգիր ասաց առակը։ Նա արտասանեց դա հաղթական ուրախությամբ, առանց կապ ընկնելու և սխալվելու։ Ես նայում էի տիկին Միլիգանին։ Սկզբում ժպիտը լուսավորեց նրա դեմքը, իսկ հետո աչքերում արցունք երևաց։
«Դու լավ տղա ես», ասաց նա ինձ։
Ես շատ մանրամասնորեն պատմեցի այս դեպքը, որովհետև այդ օրից սկսած նրա վերաբերմունքը իմ հանդեպ միանգամայն փոխվեց։ Նախորդ օրը ինձ և իմ շներին ու կապկին հրավիրել էին հիվանդ երեխային զվարճացնելու և զբաղեցնելու համար։ Այսօրվա դասից հետո ես դարձա Արթուրի ընկերը, ավելի ճիշտ բարեկամը։ Տիկին Միլիգանին խիստ վշտացնում էր այն հանգամանքը, որ իր որդին ոչինչ չի սովորում։ Չնայած որդու հիվանդությանը, մայրն ուզում էր որոշ չափով վարժեցնել նրան, որպեսզի առողջանալուց հետո Արթուրը կարողանա սկսել կանոնավոր ուսումը։ Մինչև այժմ տիկին Միլիգանը քիչ արդյունքի էր հասել։ Արթուրը սովորելուց չէր հրաժարվում, բայց հարկ եղած ուշադրություն ու ջանասիրություն չէր ցուցաբերում։ Դրա համար էլ տիկին Միլիգանը շատ ուրախացավ, երբ լսեց, որ Արթուրը ինձ հետ սովորել է առակը, և այն էլ կես ժամում, երբ իրեն չէր հաջողվել նույնիսկ մի քանի օրում սովորեցնել նրան։ Այդ դեպքից հետո ես և Արթուրը արագ մտերմացանք, և որքան էլ դա տարօրինակ թվա, ոչ մի անգամ չկռվեցինք։ Գետի վրա ճամփորդելը հիանալի էր։ Մենք ոչ ձանձրույթ էինք զգում, ոչ օգնածություն, որովհետև մեր ժամանակը խելացի էր բաշխված։ Եթե շրջակայքը մեզ դուր էր գալիս, օրը մի քանի կիլոմետր էինք միայն առաջ շարժվում։ Եթե վայրերը մի օրինակ էին, նավարկում էինք ավելի արագ։ Երբ արևը մայր էր մտնում ու վրա էր հասնում գիշերը, մենք կանգ էինք առնում այնտեղ, ուր հասել էինք, և մնում էինք մինչև լուսաբաց։ Ցուրտ օրերին մենք տեղավորվում էինք ճաշասենյակում, որտեղ վառում էին վառարանը,
որովհետև խոնավությունն ու մառախուղը վնասեին հիվանդին։ Վառում էին լամպերը Արթուրին մոտեցնում սեղանին։ Ես նստում էի նրա մոտ և տիկին Միլիգանը ցույց էր տալիս մեզ պատկերազարդ գրքեր կամ զանազան տեսարանների լուսանկարներ։ Երբ մենք հոգնում էինք նկարները նայելուց, նա վերցնում էր գիրքը և բարձրաձայն կարդում, կամ պատմում լեգենդներ ու պատմական դեպքեր, կապված այն վայրերի հետ, որտեղից անցնում էինք։ Պատմելիս նա աչքը չէր կտրում տղայից։ Ուզի չէր տեսնել, թե ինչպիսի ջանք էր թափում նա, որպես իր պատմածը հետաքրքրական և հասկանալի լինի որդուն։ Պարսկատակ երեկոներին ես վերցնում էի տավիղս և ափ իջնելով կանգնում որևէ տեղ, ծառի տակ, երգեր էի երգում և նվագում զանազան մեղեդիներ։ Արթուրը մեծ հաճույքով էր լսում երաժշտությունը և հաճախ բացականչում էր, էլի նվագիր։ Այդ ժամանակ ես կրկնում էի այն, ինչ քիչ առաջ նվագել էի։ Ես, որ բարբերեն մայրիկի աղքատիկ խրճիթից և Վիտալիսի հետ անցկացրած դժվարին թափառումներից բացի ոչինչ չէի տեսել, առաջին անգամ էի ապրում հանգիստ ու անհոգ։ Որքան տարբեր էին այն հոգնեցուցիչ երկար թափառումները, երբ մինչև ծնկներս ցեխի մեջ, տիրոջս հետևից քարշ էի գալիս անձրևի կամ կիզիչ արևի տակ, և այս ճամփորդությունը լողացող տնակով։ Արդեն երկու անգամ ես ապրել էի սիրածս մարդկանցից բաժանվելու ծանր զգացումը։ Առաջինը, երբ ինձ տարան բարբերեն մայրիկից, երկրորդը, երբ բաժանեցին Վիտալիսից, և ահա հիմա, երբ բոլորովին միայնակ մնացի, առանց օգնության և նեցուկի, ես հանդիպեցի այնպիսի մարդկանց, որոնք կարեկցեցին ինձ, և որոնց ես անկեղծ սիրեցի, իսկ իմ սիրտ այնքան էր փափագում սեր և մտերմություն։ Քանի անգամ էի նախանձով նայել գունատ, հիվանդ, տախտակին կանված Արթուրին։ Ես, որ առողջ էի և ուժեղ, նախանձում էի ոչ թե Արթուրին շրջապատող հարստությանը, ոչ թե նրա գրքերին ու խաղալիքներին, ոչ, ես նախանձում էի, որ նա ունի մայր, որն այնքան քնքշորեն սիրում էր նրան։ Ես տխրությամբ ասում էի ինքս ինձ, որ մայր չունեմ, և երբեք էլ չեմ ունենա։ Եթե երբևէ ես կրկին տեսնեմ բարբերեն մայրիկին, ապա երբեք չեմ կարող առաջվա պես մայրիկ անվանել նրան, որովհետև գիտեմ, որ նա իմ հարազատ մայրը չէ։ Ես միայնակ եմ, և ընդմիշտ կմնամ միայնակ։ Այդ միտքը ստիպում էր ինձ ավելի շատ գնահատել տիկին Միլիգանի և Արթուրի բարի վերաբերմունքը։ Բայց ինչքան էլ լավ լիներ իմ նոր կյանքը, ես շատ շուտով պետք է հրաժեշտ տայի դրան և վերադառնայի հին կյանքին։